Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiriš. Danas je nedelja, 13. jun, a ovo su najvažnije vesti. Proglašena vanredna odbrana od poplava, večeras udarni talas kod Beograda. Simović želeo da okrivi Kalinića. Serge Bramerc sutra govori o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Lotus Air letio danas iz Beograda za Hurgadu. Fudbaleri Srbije startuju na svetskom prvenstvu protiv Gane. I danas veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Danas emitujemo i pres klub, gost je Tamaš Korhec, vojvođanski političar i profesor fakulteta. O odnosu Republike i Pokrajine i potrebi da se vlast decentralizuje, Korhec kaže:
ne mogu biti ni razočaran, ne mogu biti ni spokojan ni radostan. Svakako mislim da dalje od ovoga političkim putem u ovom trenutku ne može.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Dunavu uzvodno od ušća. Uzrok je povećani vodostaj u gornjim tokovima Dunava i da se vrh poplavnog talasa u Beogradu očekuje tokom noći, kako su saopštili, između nedelje i ponedeljka. Dakle, vanredna odbrana podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i radove na otklanjanju negativnih pojava na njima. U ovom preduzeću ističu da su ekipe u potpunosti pripremljene za ovu situaciju. Miloš Simović je u Zagrebu hteo da ubije Sretka Kalinića kako bi sve optužbe prebacio na njega, saznaje BDV2, koji navodi da je do sukoba dva pripadnika zemunskog klana u Zagrebu došlo jer je Miloš Simović hteo da ubije Kalinića kako bi na njega prebacio svu krivicu za dela za koja su obojica osuđeni. Ranjeni Kalinić nudi hrvatskoj policiji potpunu saradnju kako bi izbjegao izručenje Srbiji i zatvorsku kaznu od 40 godina. Prema saznanjima Zagrebačkog jutarnjeg lista, Kalinić je u zatvoru dao dva iskaza. U prvom je priznao učestvovanje u 20 ubistava počinjenih u regiji i Evropi. Kalinić je priznao i ubistvo zaštićenog svedoka u postupku protiv ubica Zorana Đinđića, Vuka Vukojevića, i kako piše list, pošto se radi o ubistvu jednog od važnijih svedoka u tom postupku, naručilac tog ubistva je vjerovatno jedan od naručilaca ubistva samog premijera. Prema tome, ukoliko Kalinić rasvjetli pozadinu ubistva Vukojevića, i lako je moguće da policija u Srbiji dođe i do samih naručilaca ubistva premijera Đinđića, ocenjuje jutarnji list. Sudija i portparolka specijalnog suda Maja Kovačević navodi da se ovi iskazi Kalinića ne mogu koristiti kao dokazi za postupke u Srbiji.
Ono što Sretko Kalinić govori policiji u informativnom razgovoru ne može se pred našim sudom koristiti kao dokaz, ali može biti putokaz našoj policiji šta treba provjeravati i u kom pravcu dalje da ide istraga ta policijska. Koliko to ide u pravcu njegovog svedočenja, on bi u nekom budućem sudskom postupku pred domaćim sudom mogao biti saslušan eventualno putem videobima.
Sudija i portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc učestvovaće sutra na sastanku Saveta za spoljne poslove Evropske unije, koji će biti održan u Luksemburgu, a na kome će izvestiti šefove diplomatije zemalja članica o radu Haškog tužilaštva, naročito o saradnji zemalja bivše Jugoslavije. U petak 18. juna Bramerc će podneti redovan usmeni izveštaj o svom radu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Od ocene saradnje vlasti u Beogradu sa tužilaštvom, koju će glavni tužilac tada izneti, zavisi da li će zemlje Evropske unije ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Unija potpisala sa Srbijom. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević očekuje da će Bramercov izveštaj obezbediti i saglasnost Brisela za početak ratifikacije.
Meni se čini da od prošlog sastanka Saveta ministara Evropske unije koji se bavio Srbijom, a to je onaj decembarski kada je počela primjena prelaznog trgovinskog sporazuma, da je negdje uspostavljen jedan dogovor da svi prihvataju kao ocenu postignutog napretka izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Bramerca. U tom smislu vidite da raspoloženje je sada potpuno na liniji toga da šta gospodin Bramerc bude rekao, to će odlučiti o početku procesa ratifikacije.
Milica Delević. Kosovska policija uhapsila juče lidera pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija, koga očekuje suđenje zbog demonstracija 10. februara 2007. kada su poginula dvojica demonstranata, a više desetine ljudi je povređeno. Portparol kosovske policije Baki Kenjani izjavio je za agenciju Beta da je lider pokreta samoopredeljenja uhapšen oko 15 sati u kancelariju u Prištini i da je tom prilikom privedeno još 6 aktivista. Egipatski čarter prevoznik Lotus Air počet će od danas da leti sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Kako je najavila ta međunarodna vazdušna aviokompanija, Lotus Air će saobraćati na liniji za Hurgadu avionom Airbus A320 koji ima 177 sedišta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Belgijanci danas izlaze na izbore koji bi mogli da odluče o tome da li će i kako Flamanci i Valonci nastaviti da žive zajedno, a vlada u Briselu uverava partnere u Evropi da to neće poremetiti buduće belgijsko predsjedavanje Evropskom unijom, koje počinje 1. jula. Uoči izbora ima strahovanje u Evropskoj uniji da po svim procenama predstoje velike teškoće u formiranju novog po ustavu obaveznog flamansko-valonskog kabineta Belgije. Vlada Kirgizije proglasila je sinoć delimičnu mobilizaciju vojske zbog višednevnog međunacionalnog sukoba na jugu te zemlje, gdje je poginulo 75 ljudi, a oko 1000 je ranjeno. Krvavo nasilje između Kirgiza i manjinskih Uzbeka jača već 2 dana u gradu Ošu, drugom po veličini gradu Kirgizije. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Pres klub. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Tamaš Korhec, profesor fakulteta, viđen za prvog čoveka Nacionalnog saveta Mađara, a inače donedavno je bio pokrajinski sekretar za propise, za informisanje i za nacionalne manjine. Dali ste ostavku, da li je to zbog nove funkcije koja vam se smeši?
Samo jedna mala ispravka, pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice je tačan naziv sekretarijata koji sam vodio 10 godina ili blizu 10 godina već. Ova moja ostavka, kao što sam to već u javnosti već više puta istakao, nije povezana sa funkcijom u Nacionalnom savetu, jer ja sam tu ostavku već dao pre izbora, dakle pre nego što bi bilo ko mogao reći koja će lista u kojem procentu biti podržana od strane birača, a zapravo odluku o toj ostavci sam već dao, zapravo odluku sam doneo tamo početkom ove godine kad je završen proces donošenja i proglašenja statuta, zakona o nadležnosti i zakona o nacionalnim savetima, dakle onih propisa u čijem donošenju, pisanju sam aktivno učestvovao. Dakle, već sam tada odlučio, samo nisam objavio pošto sam hteo da ispratim donošenje onih podzakonskih izvršnih propisa bez kojih sprovođenje tih akata nije bilo moguće. To je završeno negde početkom aprila, dakle tada je sazrela moja ostavka.
I šta vam kažu vaši bližnji? Je li to okej ili nije?
Pa znate, neke je iznenadila moja ostavka, ali kad su čuli razloge i obrazloženje zbog čega i kojih razloga sam dao ostavku, zapravo i predsjednik vlade i moje kolege su razumele, dakle, jer sam ja zapravo svoj treći mandat prihvatio iz prostog razloga da završim jedan proces za okruživanja pokrajinske autonomije. I pošto smo tu stigli do onoga što je u ovom trenutku moguće i što smo mogli postići u Srbiji, nisam imao neke motivacije da ostanem dalje.
Ok, o tome ćemo malo docnije, ali sad ovo što je najaktuelnije, sada je šef mađarske diplomate Janoš Martinji bio u Beogradu, upravo je završio svoju posetu, a Mađarska od 1. januara će predsedavati Evropskom unijom. Koliko je to značajno za Srbiju, koliko je to značajno za Vojvodinu?
Da, gospodin Martonji će završiti svoju posetu u Beogradu oko 2, pa stiže u Suboticu gde ću imati i sam prilike da se susretnem sa ministrom spoljnih poslova. Ako me pitate za značaj, ja vidim jedan ogroman potencijal, vidim jednu odskočnu dasku u ovom periodu mađarskog predsedavanja. Naime, Mađarska je i do sada bila među najjačim saveznicima Srbije u putu evropskih integracija. Ja očekujem da će Mađarska iskoristiti svoj položaj u narednom periodu da se neke prepreke otklone. Naravno, ono što moramo biti svesni svi mi, da je najveća prepreka u samoj Srbiji. Dakle, naš proces evropske integracije zavisi 99% od Srbije, a 1% od svih ostalih faktora. Naravno, Mađarska može imati ulogu ako Srbija, naravno, učini jedan dobar korak u tom procesu, da se to na pravi način vrednuje i da se preskoče neke nepotrebne faze odugovlačenja. Dakle, u tome Mađarska može da ima ulogu, ali ponavljam, ja mislim da je ipak loptica na našem delu terena.
Mađarska je nedavno ponudila Mađarima iz Vojvodine svoje državljanstvo, ali bez ikakve obaveze da se oni usele u Mađarsku. Koliko je to značajno? I ja vas sad pitam i kao profesora fakulteta, šta su prednosti ili recimo mane ako ih ima dvojnog državljanstva?
Pa evo da budemo tačni, Mađarska je ponudila svakome mogućnost naturalizacije, dakle sticanja mađarskog državljanstva, bez odricanja sadašnjeg državljanstva, bez useljavanja u Mađarsku.
Kad kažete, kad kažete svakom iz Vojvodine ili...
svakom čoveku koji je imao nekog svog pretka, koji je imao mađarsko državljanstvo. Ogroman broj ljudi na ovim prostorima, i što se tiče Vojvodine, i što se tiče Erdelja, i što se tiče ostalih delova Karpatskog bazena koji su bili delovi istorijske Mađarske, zapravo dobijaju mogućnost da steknu mađarsko državljanstvo, čiji preci su bili državljani Mađarske, ukoliko znaju mađarski jezik. Dakle, ovo nije neka privilegija za vojvođanske Mađare, niti za Mađare generalno, nego zapravo za svakoga ko ima nekog svog, da tako kažem, nekog svog rođaka, jel, u prošlosti, koji je imao mađarsko državljanstvo, a mogu reći da polovina stanovništva Vojvodine ili veća polovina stanovništva Vojvodine je imalo mađarsko državljanstvo na preci današnjih stanovnika Vojvodine.
To je iz vremena Austro-Ugarske, pretpostavljam.
Da, dakle, kada je Mađarska imala svoje državljanstvo, jel, u okviru Austro-Ugarske, i to otvara prostor svima koji sad znaju mađarski jezik ili koji nauče. Dakle, nije to neka privilegija etničkim Mađarima, ali naravno, da tako preciziramo, u najvećem delu u ovom momentu je otvorena za pripadnike mađarskog naroda na našim prostorima. E sad, odgovarajući na vaše pitanje, moram reći da u ovom trenutku ovo rešenje, ova ponuda ima mnogo više jedan psihološki karakter, satisfakciju za Mađare, pošto je 2004. godine bio jedan referendum u Mađarskoj. I na tom referendumu, taj referendum je bio neuspešan, Mađari nisu stanovnici današnje Mađarske, dakle državljani Mađarske, nisu u dovoljnoj meri podržali da se omogući ovakva mogućnost naturalizacije, i to se doživljavalo među Mađarima van granica kao jedan maćehinski odnos Mađara u Mađarskoj. Ovaj gest mađarskog parlamenta nakon evo 6 godina ili 5,5 godina nakon tog događaja ima jedan karakter, da tako kažem, satisfakcije, da se pokaže da imaju sluha, imaju razumevanje i da je to tada bila jedna greška. Ono što bi dodao ovome, da danas više to mađarsko državljanstvo ili prijem mađarskog državljanstva ne nosi takve privilegije za većinu Mađara van granica koje je tada možda imala 2004. godine. Naime, većina Mađara van granica su sada državljani Evropske unije. Mislim na 1,5 miliona Mađara u Rumuniji, mislim na 600.000 u Slovačkoj, i evo i onih 30-40.000 u Hrvatskoj će najverovatnije sledeće godine postati državljani. Mađari u Slovačkoj su delovi Schengen zone, što podrazumeva potpunu slobodu naseljavanja i tako dalje, a i naši državljani sada imaju mogućnost slobodnog i nesmetanog putovanja u Schengen zoni. Dakle, u tom pogledu nema takvih ogromnih praktičnih prednosti iz tog mađarskog državljanstva, naročito što je i Mađarska sama u ekonomskim problemima, i to velikim. Dakle, nije ni neko zapošljavanje naročito i snažno privlačno u ovom trenutku. Dakle, ja bih rekao da to ima više određene simboličke prednosti. Dodao bi ovome da Srbija ima sličan zakon. Dakle, Srbija zato nema ni nikakav komentar na ovaj zakon, pošto naš zakon o državljanstvu, koji je nedavno donet, također omogućuje Srbima, i ne samo Srbima, nego oni koji imaju veze sa današnjom teritorijom Srbije, da bez naseljavanja dobiju državljanstvo bez dugog čekanja. Dakle, nešto veoma slično postoji u našem pravnom sistemu, pa je to razlog da je Srbija, tako da kažem, spokojna potpuno zbog ovog gesta. Inače, jedini, da tako kažem, ili jedine mane vezano za dvojno državljanstvo su vezane za neke oružane službe u Srbiji, pošto kod nekih oružanih službi dvojni državljani ne mogu biti primljeni u te službe, mislim na vojsku, policiju i BIA. Dakle, u tom pogledu taj koji primi državljanstvo može u sadašnjoj situaciji, jel, da ako želi da bude policajac ili tajni agent, da će teže dobiti takvo radno mesto.
Gost Pres kluba je Tamaš Korhec, vojvođanski političar i profesor fakulteta.
Pomenuli ste malo čas da u Mađarskoj više nije tako jednostavno ni recimo za posao ili uopšte nije situacija, ali Mađarska je kada je počela tranzicija mnogo pre nego što kod nas se i pričalo o tranziciji ovde u Srbiji, Mađarska je bila jedan veliki primer, pozitivan primer. Šta se desilo? Je li to ista kriza tipa nekih zemalja u Evropskoj uniji? Ili?
Ne. Mađarska kriza nije vezana za ovu svetsku ekonomsku krizu. Odnosno, naravno, vezana je, ali presudno nije vezana. Naime, u Mađarskoj u posljednjih, naročito posljednjih 4 godine, vršena je jedna veoma neodgovorna finansijska politika. I ta neodgovorna politika je dovela do takvih izbornih rezultata kakvih je bilo ove godine na mađarskim izborima, kad je 80%, i to je neviđeno u evropskim razmerama, građana glasalo za desne opcije političke, jer je ta levica, liberalna levica, potpuno diskreditovana, jer je zaduženje Mađarske postalo tako ogromno i budžetski deficit da je pretio, da tako kažem, bankrot Mađarske države. Dakle, to je jedna potpuna neodgovornost i koja je dovela do velikih korupcionaških afera u Mađarskoj. Dakle, upropašćena je privreda ne zbog ove ekonomske krize, nego zbog nekih veoma neodgovornih poteza bivše vlade Mađarske. Ali eto, nije na meni da analiziram to, ali svakako treba da naglasim da je sve to dovelo do jedne ekonomske situacije u kojoj ni plate u Mađarskoj nisu više toliko privlačne, niti baš ima velikih potreba i potencijala za zapošljavanje.
Da. Nedavno su bili izbori za savete nacionalnih manjina i ima jedna konstatacija, ne mogu da se setim tačno ko je rekao, da su ti izbori pokazali da je poražena desnica. Šta to znači?
Ja mislim da jednostavno ne znam otkud je ta ideja ili ta konstatacija izašla, naročito imajući u vidu da je ovdje bilo 16 izbora. Znate, dakle, ne možemo mi uopšte govoriti o istim tendencijama na ovim izborima. Naime, samo da vam dam primjer, Demokratska stranka, koja ima u svojim redovima velik broj pripadnika različitih nacionalnih manjina, je učestvovala gotovo na svim tim izborima za nacionalne savete. Ne na svim, ali u velikom broju. Recimo, kandidati Demokratske stranke su dobile apsolutnu većinu u Slovačkom savetu, u Romskom savetu, recimo, ali su doživjeli katastrofalan poraz u slučaju izbora za Mađarski nacionalni savet. Dakle, u tom pogledu ne možemo reći da postoje potpuno iste tendencije kod svih nacionalnih zajednica. Ako se misli na izbore za Mađarski nacionalni savet, onda naravno rezultati govore da je jedan stvarno ogromna pobeda ostvarena od strane liste koje sam vodio, koja je blizu 80%, što je ipak veoma retko na demokratskim izborima. A da, ako mislite na one nacionalne snage u okviru mađarske populacije koje su bliže nekoj desnici, krajnjoj desnici, oni su stvarno dobili relativno mali procenat glasova. Dakle, ako mislite na tu komponentu, onda možemo govoriti o nekom porazu krajnje desnice u okviru mađarske populacije.
Da, odnos Republike i pokrajine. Nedavno je Ivana Dulić Marković kazala nešto što se meni čini razumnim i jasnim, da nema volje da se vlast spusti, centralna vlast, na lokalni nivo i da se država decentralizuje. Koliko vi to u Vojvodini osjećate?
Te ako pogledam unazad ovih blizu 10 godina, u kome sam bio na čelu organa pokrajine uprave, koji je bio neki stožer procesa ozakonjenja vojvođanske autonomije, povratka vojvođanske autonomije, onda naravno smo stigli veoma daleko od situacije gde smo počeli. Dakle, u tom pogledu ostvaren jedan ogroman napredak u pogledu povraćaja vojvođanske autonomije, u pogledu jačanja samostalnosti samouprave Vojvodine kao istorijske autonomije u okviru Srbije. Međutim, ako posmatram ovu priču sa nekog aspekta gde smo hteli da stignemo ili šta bi bilo sa nekog stanovišta evropskih principa u vezi autonomija koje postoje, onda naravno napravljeno je puno loših kompromisa i mnoga pitanja nisu razrešena tokom ovih 10 godina. Dakle, zavisi sa koje strane gledate. Ako gledate unazad, onda se čini da je ogroman put prevaljen. Ako gledate sa nekog stanovišta ciljeva, nekog stanovišta nekog idealnog stanja, neke vizije, onda je to zapelo. I naravno pokazalo se da je ovaj trenutni statut, ovaj zakon o nadležnostima, ovi izvori prihoda neki maksimum koji može dobiti 126 glasova u Skupštini Republike Srbije. Dakle, kažem, ne mogu biti ni razočaran, ne mogu biti ni spokojan ni radostan. Svakako mislim da daje od ovoga političkim putem u ovom trenutku ne može.
A koliko ima komunikacije između pokrajine i Republike, jel ta? I koliko je zadovoljavajuća ta komunikacija?
Znate, ono što je moje neko iskustvo koje je ipak bio, kažem, rukovodio ovim procesom ili pokušao da sa pravne strane, sa stručne strane pomaže ovaj proces, da jednostavno nije se pre ovog procesa, dakle pre ovog procesa definisanja položaja Vojvodine, kada se stvara Ustav Republike Srbije, a posle Ustava kada je taj Ustav trebao da bude realizovan kroz zakone o nadležnosti imovini Vojvodine, o porezima Vojvodine, o statutom Vojvodine, nikad nismo seli i stavili sve karte na sto i pokušali da do kraja definišemo šta mi želimo, šta je moguće i šta je prihvatljivo za celu Republiku. Dakle, bilo je puno govora, pričalo se na raznim mestima, pričalo se i javno i tajno, ali nikad ovakav jedan otvoren, stručno potkrepljen pregovor u vezi onoga šta mi želimo, kakvu Vojvodinu u okviru Srbije, prema kojim principima, nažalost, nije vođen. Nikad je statut izrađen, nikad je zakon o nadležnostima dobio svoju konačnu formu, nikad su ustavne odredbe o Vojvodini bile definisane. I ja mislim da sve ono što se kao posledica ovoga dešava je zapravo samo posledica koja se mogla izbeći, ali eto, to je neka naša realnost. realnost Srbije u kome jednostavno nije bilo volje da se na ovaj način pristupi ovom problemu, nego na neki drugi, naravno.
Hvala vam lepo, bio je ovo Tamaš Korhec, profesor fakulteta i političar iz Vojvodine.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa, a u nastavku slušamo priču o jednoj krajnje neobičnoj farmi. Kuršumlija Miloš Ivanović.
Nakon nekoliko decenija rada u zapadnoevropskim zemljama, Milan Nikolić je rešio da se vrati u rodni kraj i u blizini Kuršumlije pre 3 godine otvorio farmu divljih svinja. U otvaranje ove farme uložio je znatna finansijska sredstva. Kako ističe, radi se o jedinstvenoj farmi ove vrste u našoj zemlji.
Ja koliko znam da ovakvu farmu nema niko, imaju manje farme ili više kao neke gateri to, ali kao čisto farmu ovakvu nema, ja mislim, u Srbiji.
Kada je ovu farmu pre 3 godine otvorio, cena žive mere divljih prasića i svinja kretala se do 10 evra po kilogramu. Međutim, umeđu vremenu, kako zbog ekonomske krize, tako i zbog opšte besparice, cena je drastično umanjena. Kako kaže Nikolić, sada je cena domaćih i divljih svinja gotovo izjednačena, pa i opstanak i dalji razvoj ove farme došao u pitanje.
Pa pre 2 godine je bilo 8-9 eura, sad je 3 eura. I to ide teško. A ovih normalne pitome svinja, prasići su sad negdje ovde, recimo 230-250 dinara, znači 2,3-2,5 eura, a ja prodajem po 3 divlje, čisto biološko i ne ide.
U neposrednoj blizini Nikolić je otkupio i stari mlin koji je renovirao. Planirao je da uporedo sa poslom gajanja divljih svinja pokrene i rad mini hidrocentrale. Međutim, ni nakon 2 godine nije uspio da dobije potrebne dozvole zbog komplikovanih birokratskih procedura.
Čekam 2 godine provizorne papire da bi mogao da počne da radim, ali i sve dok to ne dobijem neću da počinjem da investiram dalje zbog nesigurnosti.
Naš sagovornik kaže da je razočaran poslovnom klimom u Srbiji koja onemogućava one koji žele da investiraju i da mukom stečeni novac ulože u Srbiju. Najverovatnije će, kako naglašava, uskoro morati da se vrati u Holandiju, odakle je pre 3 godine došao. Ističe da je mogao da pretpostavi sa kakvim problemima će se suočiti, da nikada ne bi investirao novac u postojeće poslove u našoj zemlji.
Razočarao sam se totalno, jer da sam znao pre 10 ili 5 godina unazad, da sam znao da će ovakva situacija i ovako da ide sve gore i gore, ne bi ovaj ovde nikad ni investirao, ni bi se možda ni vratio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fudbalska reprezentacija Srbije startuje danas na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi utakmicom protiv ekipe Gane koju predvodi srpski fudbalski trener Milovan Rajevac. Utakmica počinje u 16 sati na stadionu u Pretoriji u okviru grupe D u kojoj se takmiče i ekipe Nemačke i Australije. Selektor Radomir Antić veruje u pobedu svog tima. Optimista je i njegov današnji protivnik.
U svakom slučaju imamo dovoljno informacija o Gani. To što je selektor Gane ovaj, naš zemljak, moj prijatelj, to ostavit ćemo za posle utakmice. U svakom slučaju svi spremamo po neko iznenađenje.
Radomir Antić je jedan veoma iskusan trener koji je dugo radio u Realu, u Barceloni i sa Atletikom, osvojio duplu krunu u Španiji. Iskusan trener, moj prijatelj i normalno ostaćemo i tako posle utakmice. Normalno je na utakmici, probat ćemo jedan drugom da napravimo što je najbolje za naše ekipe.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Proglašena vanredna odbrana od poplava, večeras udarni talas kod Beograda. Simović žele od okrivi Kalinića. Serž Bramer sutra govori o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Lotus Air leti od danas iz Beograda za Hurgadu. Fudbaleri Srbije startuju na svetskom prvenstvu protiv Gane. I danas veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravlju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.